Bueno, Iker Urbina naiz, Amaiurreko parlamentaria Espainiako Kongresuan.
2011ko azaroaren 20an Espainiako Gorte Orokorretarako hauteskundeak ospatu ziren, deputatuen kongresuan 350 eserleku. Hautatzen ziren, senatuan 408, Ipar Euskal Herriko edo estatu frantsesaren sistemarekin konparaketa bat egiteko aldi guzu gutxi gora bera azaldu oso gainetik kongresua, senatua, zein da ezberdintasun?
Bueno, hemen berez bai kongresua, bai senatua beraien funtzioa nagusia da legea, botere legegilea edo aurrera matea, hau da legeak adostea edo. Eta ezberdintasuna kongresu eta senatuaren artean da, senatua berez suposatzen da badela lurraldeen ordezkaria, eta kongresua aldiz kongresistak edo badute nola doala izaera pertsonala edo. Errealitatean gertatzen dena da, senatuak ez duela ordezkaritza funtzio hori betetzen. Hau da, ez da Euskal Erkidego Autonomoaren ordezkaritza bat edo Nafarroaren ordezkaritza bat, baizik eta azkenean funtzionamendua kongresuarekiko oso antzekoa denez bilakatzen da, eta horregatik oso kuestionatua da senatua berak, ez lukela existitu behar, azkenean delako kongresuaren errepikapen bat eta funtzioetan ere ez oso definitua, ez. Horregatik azkenean benetan garrantzia duena legeak onartzea aldetikan kongresua bera da. Hor da benetan eztabaida potoloenak ematen direnak eta baldintzatzen duena senatuak egin aldezakena. Kontutan izan da hemen ere ezberdintasuna dela lehendakaria hautatzen den hauteskunde berberetan osatzen da bai kongresua bai senatua, beraz beti lehendakariak irabazten duen lehendakaria badu parlamentari eta senatari gehienak bi kamaretan, ez? Ez da ematen beste leku batzuetan, estatu frantsesean bertan ematen den aukera lehendakaria bat izatea eta kongresuan edo senatuan beste alderdi nagusi izatea, ez.
Aipatzen dugu bai ordezkaritza, zuek kongresuan eta senatuan bi erakunde horietan ordezkatua zaudete. Hauteskunde historikoak izan ziren Ezker Independentistarentzat, 333.000 boska jaso zenituzten, eta zazpi ordezkari kongresuan, PNB alderdiak 5 eta Geroa Baik ordezkari 1 izan zuten. Nola gogoratzen duzu lehenengo egun hori, kongresura sartu zinenean Amaiurrek, Ezker Independentista kongresura iritsi zenean, zarata asko sortu zen hemen Estatu Espainolean edo Madrilen, ez da?
Egia esan da egun berezia edo bada arraroa, ez? Guk hasieratik ez dugu eskutatu guretzako, eta horrela izan da historikoki ere, guretzako Espainiar Kongresua edo Espainiar Senatua erakunde atzerritarrak dira. Are gehiago, hemen adosten dira nola bala gure herriaren subirautza galerazten duten lege nagusienak, ez, potoloenak. Eta orduan, alde horretatik sensazio arraroa, baina beste aldetikan egia da nola doala hauteskundeen emaitzak historikoak izan zirenak, batez ere udal hauteskundeen ondoren lortutako bilduk lortutako emaitzak Amaiur lehendabiziko aldiz jasotzen zitun bere gain bildu osatzen zuten alderdi ez aparte Aralarrez, eta zentsu horretan biltzen zuen Euskal Herriko ezkerreko eta Ego Euskal Herriko ezkerreko eta abertzale talde importanteenak, ez? Eta gainera lehendabiziko indarra izan ginen hauteskunde horietan parlamentari kopuruan, ez? Orduan, zentsu horretan, bai nola doala positibo izan zen, eta argi utzi genuen, nahi genuena, zela Euskal Herriaren ahotsa parlamentura ekartzea, eta horregatik esaten dut, indar horrekin egitea, zazpi parlamentariekin egitea, ba, nik uste dut, ba, kriston argazkia izan zen, hiru senatari aparte, zan dut, kriston indarrarekin sartu ginen parlamentu honetan, gure funtzioa zena egitera, eta zen Euskal Herriaren ahotsa eta aldarrikapenak ekartzera kongresura.
Eta zira-ziratik baita ere trabak eta astopoak izan zenituzten, goratu behar dugu zuek, talde mistoan zaudetela gaur egun, zertan dago egoera hori, izan ere zazpi ordezkariekin talde parlamentari propio izan beharko zenuten. Nola dago afera?
Bueno, lehen da bizi, nik uste dute hasieratik gai horrekin Estatu Espainola, Gobernu Espainolak markatuzun ja Euskal Herrian irekitako prozesuan zein izango zen bere posizioa, eta nik uste dut denbora urte honetan zehar argi gelditu da zenolako beldurra duen Amaiurrek ordezkatzen duen planteamendu politikoari, ez? Eta hasieratik saiatu dira bere oihartzuna, bere ahalmen politiko hori mugatzen, eta zentzu horretan nik uste dut kokatu behar dela talde parlamentarioarekin egin zuten jokaldia. Juridikoki inungo zentzurik ez duena, praktika parlamentariotik ez zeukana aurrekaririk, ez? Orduan, hortan kokatzen da, eta nik uste dut denbora konfirmatu egin du, nola doala, gobernuak Euskal Gatazkari buruz, Euskal Prozesuari buruz eukan posizioaren aurrerapen bat bazela, ez? Eta zentsu horretan, ukatu ziguten talde parlamentario izatea, zazpi parlamentariekin, talde parlamentario izateko bost parlamentari behar dira, gu zazpi genituen, eta zirrikitu bati heldu zioten ukatzeko. Hori egun konstituzionalean daukagu errekurrituta, errekurritu genuen parlamentuan ere, baina atzera bota zuten, eta egun gaude konstituzionalak esango duenaren zain. Arazoa da konstituzionalak, Espainiako konstituzionalak ez duela eperik hori ebasteko, naiz eta gaia argita garbi badu bere garrantzia, zergatikan horrek suposatzen duelako gure interbentzioa parlamentuan mugatuago dagoela, talde parlamentario propio ez izatean gaudelako talde mistoan beste 11 parlamentariekin, eta horrek suposatzen du diru aldetikan, denbora aldetikan interbentzioetarako, ekimenetarako aukera mugatu egotea. Ordun hor gaude, konstituzionalak esango duenaren zai.
Bueno, hor erabakitze eskubidea, burujabetza, gatazkaren konponbidea, guzti horretaz hitz egiten duzutenean edo aipamen bat egiten zutenean kongresuan, zein da erreakzioa orokorrean?
Nik uste dut argi eta garbi hortan lehen aipatu dut, ez? Gobernuak hasieratik markatu du guzti honetaz ze jarrera izango zuen, eta ez bakarrik kongresuan, haratago, are gehiago, nik uste dut erabaki politiko hori egiten da Euskal Herrian mantenduko duten posizioaren inguruan oroar, ez? Eta orduan horren islada da hemen kongresuan gertatzen dena. Planteamendua gatazkaren edozein arlorekin gatozenean, bai biktimak izan, bai presoak izan, bai aieteren itxarmena izan edo Gernikako akordioa dena delako, beraien posizioa argia da, eramaten dute beti, etak edozein horretaz hitz egiteko aldez aurretikan, etak desagertu behar dela, eta egin behar dena da lengo etak egindako guztia kondenatu, eta halako lengo diskurtso bera. Guk hasieratik, eta horre uste dut oso importantea izan zen Iñaki Antigüedadek Rajoyk investidura plenoko interbentzio horretan argi eskatu zion gai honekin eduki behar zuela estatu mailako planteamendu bat, ez? Eta nik uste dut urte honetan zehar demostratu dutena da justo kontrakoa, ez? Gelditu dira beko plano batean baldintzatu nahian benetan aieteko hitzarmena suposatu duena, benetan Euskal Herrian dagoen egoera berria inork ukatzen ez duen egoera berri hori nola dola ukatzen dute, beste alde batera begiratzen dute. Hau da, beraien planteamendua da egungo egoera duela 5-10 urteko egoera berdina izango balitz bezala, ez? Eta mai horretan argita garbi esandakoa, biktimen asuntoa ekartzen dugunean, presoen asuntoa ekartzen dugunean, beraien diskurtsoa gurekiko erabatera sokorra da, gure planteamendua gai hauekin beti izan da nola doala gatazkaren konponbide orokor horretan kokatu behar dela, biktima guztiak biktima guztien errealitatea onartu behar dela, aurrezagutu behar dela, eta beraien planteamendua beti badoa garaile eta garaituen eskema horretara ukatzeko zein den estatuak gatazka honetan duen erantzukizuna.
Baina PP baita ezagutzen du Bidasoaren bestaldeko errealitate politikoa, hau da, bueno, aieteko hitzarmena aipatu dugu urte bete da oraintxe, orain duela gutxi valorazio bat izan da baita ere duela gutxi, eta UMP bezalako eskuineko alderdia ordezkatua bertako hautetsi batzuk izan dira baita ere aieteko hitzarmena horren jarraipenean, Moden zentristak ere edo Alderdi Sozialista Frantsesa. Hau da, guzti horretaz jabetzen direla, zuk sentitzen duzu norbait Espainiako PP alderdi horretan UMP-ko sentsibilitate hori izan dezakena, kaso honetan, Ipar Euskal Herrian dauden hautetxei horiena.
Zaila da, hori behintzat hemen kongresuan hori ikustea. Diskurtso mailan eta ofizialtasun mailan eskema bakarra dago, diskurtso bakarra dago, are gehiago. Nik uste dut PP-ri bakarrik ez dagokiona. PP-ren diskurtso bera, zoeren posizioa ere Espainian baldintzatzen dut. Nik uste dut Espainiar estatuan eta seguramente hemen amaiurrek duen funtzio nagusi edo helburu eta funtzio nagusietako bat da hain zuzen ere Euskal Herriko egoeraren inguruan eta Euskal Gatazkaren inguruan nola dola ikuspegi berriak pedagogikoki pertsonalki ere parlamentariekin eta zabaltzea, ez? Ze oso agerikoa da Euskal Herriaren egoerarekiko eta gatazkararekiko badutela irakurketa bakarra, oso simplea eta benetan sakontasunean sartu gabe. Hortik, iparralden ematen den mugimendua ikaragarria dela, benetan oso importantea dena eta gatazka bati aurre egiteko benetazko parametroak agertzen dituena, nik uste dut parten ez ezagutu eta beste parte handi batean eta batez ere gobernuren partetikan ezagutu nahi ez izatea, ez? Azkenean horrek ekarriko lukena zen benetan gobernuak eta alderdi popularra eseri behar izatea eta zan, zelan konpondu behar dugu nahu, ez? Zelan konpondu behar dugu Euskal Herrian ematen den arazo politikoa edo deitu nahi duzu moduan, ez? Hori da benetan falta dena Estatu Espainolean, ez? Estatu Espainolean benetan falta da eta Alderdi Popularrean batez ere ikuspegi hori daukaten pertsonak eta benetan gai eta konbentzimendua daukatena egoera, Euskal Herriko egoera konpontzeko, ez? Zentsu horretan nik uste dut edozein beraien irakurketa bakarrak aldatu edo dezaken edozein gauza bai gu izan, bai estatu frantsesetik etorri, iparraldetik etorri, ekiditzen dute beraien diskurtsoan zartzea. da, ez. Ta nik uste dut hori hortan oso oso agerikoa da hemen kongresuan gatazkaren inguruan, gatazka politikoaren inguruan ez dago zirrikiturik.
Bueno, beste adibide bat izan daiteke baita Ogok Martinen arrestatzea, gartzeleratzea, espainiaratzea. Ipar Euskal Herrian, bueno, izugarrizko mugimendu baten dago horren, bueno, auroren askatasunaren alde eta, bueno, baita ere euroagindu eta arrestatze hori salatzeko estatu frantsesan ere alderdi politiko guztiak bat egin dute. Frantzian eta Ipar Euskal Herrian asko hitz egiten da horretaz eta kezka izugarria dago eta estatu espainolean berriz ez dakite gutxienez edabideetan ez da ia aipamenik egiten, ez dakit kongresuan zerbait aipatu den.
Claro, kontutan eduki hemen eta esaten aipatzen honen estatu mailan Euskal Herrian ezberdina da eta oso oso nabaria da hango sentsibilitatea, baita alderdi popularraren arteko bozkatzaile eta inkluso batzu militanten artean. Noski, distantziak gordeta ez, baina zan edut oso nabaria da sentsibilitate ezberdina. Eta gau, sentsibilitate maila ezberdin hori egin batean, egin handi batean komunikabideek ere egindako lanaren inguru lanagatik da, ez? Esan nahi dute, zentxonetan ere babestu dute eta elikatu dute Euskal Gatazkaren inguruko irakurketa bakarra, eta da batez ere alderdi popularra markatu duena, Partido Socialista nola doala barneratu duena erabat, eta zentxu horretan Aurore Martinen inguru, Ogo Martinen inguruan eta gertatutakoa dira gauza lehen aipatzen honen, gatazkaren inguruan edo alako eskubide bortzaketen inguruan dira gauzak kutsu politikoa eukidezaken edozein gauza ekidin nahi dut, eta berez ez da sartzen beraien agenda politikoan. Bueno, hortan ari gara, nik uste dut iparraldean sortu den sentsibilitate horren inguruan Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian ezberdina da, eta saiatzen ari gara zentzu horretan ere, ba hemen horren inguruan nola doala lan, sentsibilizazio lan bat egiten, eta batez ere lagungarria delako ere nik uste dut ikuspegi orokorrago lehen aipatzen genuen euskal politikaren inguruan edo Euskal Herriko egoeraren inguruan ba argipen batzuk emateko, eta hortan ari gara momentu honetan ere kongresuan, ba nola gola hainbat konturen inguruan begiak irekitzen saiatzen, ba gertuago edo nola doala sentsibleago izan daitezkeen ba parlamentariekin edo ez, baina bestela da errealitate bat ez dut, beraiek ez dutena bere buruan jasotzen, beraientzako ez da arazo bat, beraientzako ez da arazo bat, esan nahi dut baldin eta benetan iparraldean sortu den mugimendua lortzen badu baldintzatzen eta presio politikoa egiten, orduan bai, baina bestela beraientzako ogot da ba besteen artean, beste zeireunen artean ba beste bat, eta zentzu gainera lehen gainera aipatzen un beste parlamentari batekin ikustu dut oso beraientzako oso simbolikoa da, ez? Ogok erabili dute hemen estatu espainolean eta Euskal Herrian esateko gatazka politikoaren inguruan posizio nabarmen bat markatzeko blokeo eta ez kolaborazio zea bat, ez planteamendu argi bat, osea, politikoki erabili dute hori, ez?
Hori, komunikabideak aipatuko ditugu, bueno, zuek Ego Euskal Herrian lehenengo indarra izan zineten bozketan, estatu mailan bosgarren indarra, estatu espainol mailan bosgarren ordezkaritza, ez, ordezkarien aldetik bosgarren indarra zarete, baina komunikabideen aldetik hemen Madrien zenuako harremana duzue, gutxitan azaltzen da edo ikusten zaizue Espainiako medioetan?
Beitu, nik uste dut hor realitate bat dago, eta komponente elementu asko daude, ez? Nik uste dut hori ulertzeko aztertu behar da azkenengo urte luzeak ba, kriminalizazio mailan eta lehen aipatzen nuen Euskal Gatazkaren inguruan bota den irakurketa bakar horrek sortu duen geruza Euskal Herriko eskerreko eta bertzale mugimenduarekiko, ez? Eta nik uste dut hori oso nabaria izan zela ona etortzean, ez? Esaten duzuna, indar importantea bagara Euskal Herrian ordezkaritzan lehendabiziko indarra, bosketan, uste dut bosketan bigarrena izan ginela, baina dozen kasutan indar importantea PNV, baina indarre importanteago, eta aldiz komunikabideetan bereziki gure mezuaren oihartzuna oso mugatua. Hemen Estatu Espainolean eta Euskal Herrian, ez? Eta nik uste dut ez dela kasualitatea. Esan dut lehen aipatu duan kriminalizazio eta boikotzea hori urteetan zehar sortu duena da gurekiko nola dela distantziamendu bat. Gure partetikan hasieratik esan genuen eta hori argi geneukan, bagento zela hemen kongresura lan pedagogiko bat egitera. Zertara, asaltzera gure posizionamendu politikoa Euskal Gatazkaren inguruan, Zubirautza eskararen inguruan, eta baita gure planteamendu sozioekonomikoa. Euskal Herriarekiko, baina oroar jakinda hemen hartzen diren erabakiak sozioekonomian, Estatu Espainola guztiari eragiten diola, eta hortan ere, banola bala, gure parte hartzea beharrezkoa zela, gure diskurtsoa. Diskurtsoa esaten dut, ze beste mai batean ezinezkoa da. PPek gehiengo absolutu bat du, aurrera aterako ditu, nahi dituen lege guztiak, erreforma guztiak, baina uste genuen hor bazegoela beste eskerreko indarre batzuekin, bazegoen lan importante bat, eta zen erreforma eta planteamendu politiko, eskumako planteamendu politiko hoiekiko posizionamendu, eskerreko posizionamendu alternatibo bat, ez? Eta zentzu horretan argi geneukan, zan, gure harremana bai parlamentuarekiko, bai komunikabideekiko pedagogikoa izango zela. Topatu duguna denetari da, baina ia da gero gure mezuaren oihartzuna jasotzerako orduan argita garbi ikusten dugu gure interbentzioaren 80%-a dena sozioekonomiaren inguruan zenolako planteamenduak egiten ditugu Euskal Herrian gero garatzen dituguna, adibidez, Gipuzkoako aldundian edo udaletxe ezberdinetan edo zein den gure alternatiba sozioekonomikoa, ez? EH Bilduk ere aurkeztu zuen eta bar, hori erabat isiltzen da. Eta askotan hemen Madrilen egiten ditugu itzaldietan eta ezkerreko sektoreak askotan leporatzen digute hemen sozioekonomiaren inguruan diskurtzorik ez egitea eta azaltzen diozunen egoera ikusten da ze mailara heltzen den boikot hori, ez? Eta hortan oso ageri da. Gurekiko trasladatzen duten ideia beti da gatazkarekin lotutan eta alba da zentzu negatibo batean, ez? Bai klabe positiboetan edo aieteren mezua zabaltzeko ez dute erabiltzen gure mezua edo biktimekiko, presoekiko aldarrikapenak zabaltzeko noski ez dute gure mezua erabiltzen, ez? Eta maila horretan ikusten da Estatu Espainolean Estatu Espainola orokorrean, Euskal Herrian ere, baina Madrilen eta argitagarbi komunikabideak oso politikoki oso lotuak daude.
Bueno, bukatzeko, gakoa lan pedagogiko horrekin jarraitza izango da?
Noski, gu argi daukagu hemen zerbait praktikoa lortu badezakegu lehen aipatu duan egoerarekin, ez? PPren gehiengo absoluto batekin. Gobernua eta PPren Euskal Gatazkarekiko posizio erabat itxi batekin eta gainera PSOEk nola doana erakartzen duen posizio itxi horrekin gure lana bakarrik ez dakit bakarrik edo ez bakarra, baina oso importante bat, ze gure helburu nagusia esan genuen hasieratik zen Euskal Herriak, Euskal Herriaren aldarrikapen nagusiak kongresura ekartzea zen, herri bezala dagozkigun eskubiak aldarrikatzea eta bazen, baina esaten genuen bazegola bigarren zati bat eta zela zubiak eraikitzearena, ez? Eta hori guztia era pedagogiko batean. Nola bala, hori argi daukagu, hori izango da gure jarrera gelditzen den hiru urte hauetan, uste dugulako hor badaukagula lan bat egiteko, badaukagula aukera, nola doala lau urte hauetan lan pedagogiko horrekin irekitzeko, nola doala batez ere ezkerreko sektorekiko eta gurekiko daukaten eta Euskal Gatazkarekiko daukaten nola doala erreferentzia eta eritzia nola doala konpartitzeko eta bueno, ez moldatzen, baina beste era batean ere ikusteko aukera izateko, ez? Eta uste dugu momentu honetan hori egiteko era bakarra pedagogia pedagogikoki egitea badela, ez?